Soomaaliland ayaa waxa ay sheegtay in dhawaan magaalada Dirir Dhabe shirku wada yeelan doonaan dowladdaasi Itoobiya, kaasoo ay ka wada hadli doonaan arrimo laba geesooda oo la xiriira ballaarinta xiriirka ganacsiga iyo weliba dhinacyada kale ee nabadgelyada. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar oo V O eda la hadlay ayaa waxa uu sheegay in xubnaha Soomaaliland ka soo jeeda lagu wado inay ka mid noqdaan xukuumadda la dhisi doono. Dhinac kale waxa uu ka hadlay in xubno ka soo jeeda Soomaaliland la filayo inay ka mid noqdaan xukuumadda cusub ee Soomaaliya ee la fili doono in dhowaan la dhiso. Haddaba wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo isagu amuurtani ka wareystay wasiirka ayaa ugu horreyntii waxa uu weydiiyey waxa uu ku saabsan yahay shirkaasi Itoobiya.
Dhowaan shirkii aanu wada yeelanay wasiirka khaarijiga ee Itoobiya waxa aan xoogga saarnay oo wadahadaladeedu ay u badnaayeen iskaashiyada ka dhexeeya labada dal sidii loo ballaarin lahaa, weliba khaasatan dhinaca xagga ganacsiga, xagga canshuuraha, xagga isticmaalka dekedda berbera, iyo arrimo la xidhiidha isku socodka iyo dadka safraya labada dal u kala socda, iyo arrimo amniga iyaguna saameyn ku leh. Arrimahaasina waa arrimo aanu isleenahay imikaba labada dal way ka dhexeeyaan, laakiin waxay u baahan yihiin ballaarin, waxay u baahan yihiin in dib loogu sameeyo xeerar iyo sharci, waxaan ujeeda heshiisyo gooldhig u noqda arrimahaasi. Weliba dhinaca xagga ganacsiga, oo aanu jecelnahay ganacsi isweydaar ah oo labada dhinacba ay isku sii uga wada faa'iidaysan karaan, oo labada dhinacba waxyaabaha ay hodanka ku yihiin ay dhinaca kale u diri karaan, ayaan doonaynaa inuu ka hirgalo labada dal haddii aan la idmo.
Wasiir, sida aad ugu carabaabtay, qodobadaas waa qodobo xidhiidh ahaan horeba uga dhexeeya labada geesood, hase yeeshee waxaa la isweydiin karayaa, haatan maxaa ku soo beegay in arrimahaasi dib looga hadlo, shir dambe laga yeesho?
Arrinta matalan xagga ganacsiga, labada dal waxaa ka dhexeeyey heshiis xagga canshuuraadka ah, in dowladda Itoobiya ay kala soo degto alaabteeda dekedda berbera, dabeeta iyagoo transit ay ku dhaafaan oo ay tagaan Itoobiya. Dabeeta marka Itoobiya tagaan halkaa lagu canshuuro, laakiin transit ay halkan ku dhaafaan. Arrintaasi ma ahayn heshiis ganacsi, ee waxay ahayd heshiis xagga canshuuraha iyo customiska iyo dekedaha. Waxaanu jecelnahay labada dal in heshiiskaa ka ballaaran u dhexmaro oo ah trade agreement ama heshiis ganacsi, oo waxaasoo dhanba ay hoos yimaadaan hadday canshuuro tahay, hadday tahay ganacsi isdhaaf ah. Waanu jecelnahay in Soomaaliland ministerkeeduna ay ganacsi gooda la tagi karaan Itoobiya, kuwa Itoobiyana halkan la iman karaan, dekeduna noqoto wax la wada isticmaalo, canshuuraheeda iyo dariiqii loo mariyeyna aanu si wanaagsan heshiiska uga gallo ayaanu jecelnahay. Taasaan filayaa inay ka ballaaran tahay wadashaqayntii hore berigii hore naga dhexaysay.
Geesta kale wasiir, muddooyinka ugu dambeeyeyba waxaa cabashooyin ay ka soo baxayaan, islamarkaana hadalla ay ka soo baxayeen booliska la yaqaano lii booliska, khaasatan dhinaca nabadgelyada, dadweynaha reer Soomaaliland halkaas ku dhaqan, madax dhaqameed badan baa tagay oo dhowr jeer ku noqnoqday arrimahaas ka hadlay. Madax dhaqameedka ma wada socotaan oo ma lagu wada socdaa marka xukuumad ahaan heshiisyadan iyo shirkan dib loo gelayo, hase yeeshee arrimahaas qayb ma ka noqonayaan?
Arrimaha amniga guud ahaan waa arrimo labada dal ay si wanaagsan uga wada shaqeeyaan. Waxaanu leenahay xiriir aada u dhow oo wixii dareene ee labada geesoodba ka dhaca xukuumad ahaan aanu ka shaqeyno. Imika waxaan wada hadlaynay laba dowladood, arrimaha hogaamiyaasha dhaqanku maaha arrintan imika kuma saabsanaa. Hogaamiyaasha dhaqanku labada dhanba way ka shaqeeyaan, iyaga odayaal iyo hogaamiyaal dhaqan u ah dadka labada dhanba kala degan oo dad walaala ah. Marka arrintaas waa arrin gaara, laakiin xukuumad ahaan waxay labada xukuumad ka shaqeynayeen amniga guud sidii wax looga qaban lahaa, wixii markaa ama dagaal ah ama colaada ama rabshadee ka dhacna ay ka wada hadlaan sidii loo xalin lahaa. Wayna ku jirtay arrimihii aanu ka wada hadalnay, wayna ku jiri doontaa had iyo jeer arrimaha amnigu, markasta oonu is arkayno shirar kasta oonu is arkayno.
Sin ka warqabno hore Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadalla uga dhexeeyey dhowr jeer baa kulamo u dhex mareen, haatan xukuumad cusub baa timi, waxaa haatan maalmahan soo socda lagu wadaa in uu soo dhiso xukuumaddiisii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shardoon. wadahadalladaasi kadib waxaa muddooyinkanba soo baxayay hadalhayn ku saabsan in dad reer Soomaaliland ay halkaasi tageen, ashkhaas ay tageen, ay xilal u doonteen, islamarkaana qaarkoodba laga yaabaa inay ku soo baxaan inay xilal ka qabtaan. Wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ugu dhexeeyey arrimaha sida ku sidoo aragtaan
dhinaca wadahadallada caalamka ku baaqay, loogu baaqay Soomaaliland iyo Soomaaliya inay wadahadlaan, waa arrin labada dhanba ay horey soo dhaweeyeen. Anaguna waanu soo dhaweynay xukuumaddan cusub iyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ay hadda yeelatayna soo dhaweeyey. Marka waxaanu jecelnahay markay ku habboonaato ay dowladooda iyo nidaamkooda samaystaan, anagu xaggayga diyaar baanu ka nahay in aanu ka wada hadalno labada dal ay wada hadlaan, wadahadalladii bilowga ahaana halkaa laga ambaqaado. Marka taasi runtii halkaasi ay fadhidaa. Arrimaha kale ee dowlad samayntu waa arrimo u gaara Soomaaliya. Laba dowladood baanu kala nahay, kala madax bannaan, aan garanaysaa jaara oo wada shaqayn doonaya hadda inay yeeshaan iyo xiriir fiican. Marka arrimahaas waa arrimo iyaga u gaara. Waxaan baan ugu baaqaynaa in ay iska ilaaliyaan wax la wixii carqaladayn kara xiriirka Soomaaliland iyo wadahadalka lagu baaqay, wixii waxyeeli kara inay ka wantoobaan, hase yeeshee arrimaha kale daakhiliga iyaga oo madax bannaan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar ayuu kaasi ahaa oo u waramaya wariyahayaga magaalada Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Isla wararkii Soomaaliland ayaa weli ku jirnaaya dhinaca kalena in ka badan 14 xildhibaan oo golayaasha guurtida iyo wakiilada Soomaaliland ku jira islamarkaana ka soo jeeda gobollada Awdal iyo Salal ayaa markii ugu horreysay si kulul uga hor yimid saami qaybsiga iyo adeegyada dowliga ah ee xukuumadda madaxweyne Siilaanyo, kuwaas oo ay ugu talagashay gobolladaasi Awdal iyo Salal. Kadib shir jaraa'id oo ay ku qabteen hotel Freek ee magaalada Hargeysa ayaa wariyahan Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu wareysi la yeeshay xildhibaan Axmed Yaasiin Sheekh Cali oo u hadlay xildhibaanadaas.
bismillahi irahmaan irahiim alxamdulilah rabbil caalamiin allahumma salli ala sayidina maxamed. xildhibaanadu waa xildhibaanadii labada gool ee wakiilada iyo guurtida kaga jiray gobollada Awdal iyo Salal. waa xildhibaanadii kasoo jeeday gobollada galbeedka oo isu tegay oo tashaday oo arkay xaaladda maanta maraysa inay tahay mid aan loo dulqaadan karin. waxayna soo bandhigeen waxa la wixii ay dalkan qarankan gashadeen, hadday tahay dib u soo nooleyntii qaranimada, dib loo soo nooleeyey, hadday tahay dib u heshiisiintii, hadday tahay dimuqraadiyadeyntii iyo dowlad dhiskiiba. waxaasoo dhan waxaa looga jeeday effortka iyo dadaalkii ay ku bixiyeen dadka gobollada degani in la cadeeyo, la muujiyo qarankan lafdhabarta dhaqaalaha ay kaga jiraan, nabadgelyada ay kaga jiraan ayaa la cadeeyey, sida ay uga go-antahay qaranimadan inay halkeeda gaadhaan la cadeeyey. waxaana la diidan yahay dulmiga iyo cadaadiska iyo xaqsoor la-aanta dowladda madaxweyne axmed maxamed siilaanyo ay kula dhaqmayso gobollada galbeedka.
cadaalad darradan aad sheegaysaan ee aad ka hadlaysaan maxay tahay?
waxay tahay cadaalad darrada waxay ku salaysan tahay midid koowaad oo laba qaybood. qaybta koowaad waxa weeye waxay ay xaq u lahaayeen ama saamigoodii ay ku lahaayeen in ay positioniska ama kuraasta siyaasiga ah oo ayna runtii haysan waxay u qalmiyeen ama waxay mudnaayeen iyo wax u dhowtoona aanay haysan. talabaadna waxa weeye xagga horumarka dalka wixii yimaada dhibicda yar ee Soomaaliland soo dhacda oo iyada wax ka gaadha aanay jirin. wanaga ka warramaynay Seylac oo dhaqaalaha kasoo baxa uu aad u fara badan yahay. kastamka Seylac bishii ugu yaraan in ku dhow 600 kun dollar ba kasoo xirota. wadadii Seylac ka baxaysay loo yacdo baxaysay 20 km gawaaridii ba ku dhacayso meel la meel ay maraan bilay. magaalada Buuro mudug tahay dakhliga kasoo xirota iyo sida ay lafdhabarta ugu tahay qaranimada Soomaaliland ba wax la wax horumar aqal yar oo laga dhisay iyo toonba yar oo loo gelinaya aanay jirin. marka xagga siyaasadda oo political policies-ka iyo xagga horumarkaba waanu tabanaynay. tabashadana iyadoo qoraala oo cilmiyeysan ba sanad iyo barkoor loo gudbiyey Siilaanyo. intaas la sugayay waxa la wuxuu jawaabiyay kasoo celiyay min daba aanay jirin. arrintu waxay noqotay in publicly loo hadlo, in ummada la hordhigo, in la garnaqsado, in Soomaaliland shacabigeeda la dareensiiyo waxa ay maanta mudan yihiin gobolladaasi iyo sida uu ninkaasi cagta u saarayo. aad moodaa inuu hangool qoorta kaga qabto fogeynayo xukuumadda hogaamiyaha ka yahay madaxweyne Siilaanyo. aad moodaa inuu uguba tala galay inuu Awdal fogeeyo. annaguna waxaanu aragnay Awdal fogeynteedu inay tahay qaranimada Soomaaliland la fogeynayo.
laakiin xilli baan muddada 2 sano iyo baray xukuumadda madaxweyne Siilaanyo ay jirtaa, dabcan Soomaaliland 20 sano in ka badan bay soo jirtay, maxaad leedahay xilligan si gaar ah bal hadaad u xustay dad badan bay isweydiin karaya waxaa xilligan qeyladhaantan idinku kalifaya?
waxaa laga yaabaa dadku inay ku kala aragti duwan yihiin sida ay u arkaan waxa ka maqan iyo waxa ay doonayaan. laakiin waxaa laga yaabaa markay si u wada arkaan inay tallaabo qaadaan. waxaa laga yaabaa in hadda ka hor xildhibaano aanu aad ugu tirayarnahay aanu arrintan kaga hadli jirnay, marar badanna ka dhawaajinay idaacadaha iyo TV-da iyo xulba ka sheegnay. laakiin maanta waxaad arkaysaa wax yacni alamtarana soo dhaaf. waxay ogaadeen mudanayaashii labada gole ee kaga jiray gobollada Awdal iyo Salal in dulmi weyni jiro, in cadaadiskii soo kordhayo, in aan degay jalaq loo siinay. waxa uu yiri mudantayada koowaad waa qaranimada Soomaaliland, mudantayada labaad waa qaranimada Soomaaliland, mudantayada saddexaad waa qaranimada Soomaaliland. Laakiin ninkii kabiye wuxuu yidhi marka hore sariir raadis iyo furaash taytay, saddexdaba haddaad weyda lama seexan karo, waa tasaan qodax ma. Marka waa dare, waa caroog, waa dareensiin aanu shacabiga dareensiinayna tabashadayada, waxa aanu doonayna waxaanu xaq u leenahay.
Laakiin intee in la eg bay ka madhnaan kartaa? Dadka qayb baa u arki karaa in dano siyaasi ahi ay dhabarka idinka riixayaan xildhibaanadiinan oo arrimahaasi ay idin mideeyeen. Intee in la eg baad shacab ku qancin kartaan in arrimihiinu aanay dano siyaasi ah oo gaari ka dambeyn, hase ahaatee ay tahay in ujeedadana shirka jareed u qabateen?
Horta dee dhowr iyo toban xildhibaan ee maanta meesha ka hadlaya isku soo yimid goorti iyo wakiil laba lihid dana siyaasi ihi maba midayn karaan. Ragga axsaab kale ku kala duwan, fikradda ku kala duwan, siyaasadda ku kala duwan, aragtida, laakiin waa maslaxaddii, waa fundamental rightskii, waa xuquuqdii aasaasiga ahayd ee dadkay wakiilka ka yihiin ay matalayn lahaayeen. Waaba waxa lagu garanayo maanta inaanay siyaasad ahayn, waxaa laga tabanayaa wax cad oo cadaalad ah oo xaq oo aanu xaq u leenahay inay tahay. Waxaad ka garanaysaaba midnimada ay dhowr iyo toban xildhibaan usoo midoobeen inay ka wada hadlaan arrintan.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Axmed Yaasiin Sheekh Cali oo hadlayay xildhibaana ka cabanayay in xukuumadda madaxweyne Siilaanyo ayna saami qaybsiga iyo adeegyada dowliga ah si lamida sida gobollada kale u siinin gobollada Awdal iyo Salal. Waxa uu warramayay wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar.